програма за имунизација. Првите 800.000 дози на вакцината развиена од Pfizer и од BioNTech, за кои компаниите велат дека е ефикасна 95%, ќе ги примаат луѓето постари од 80 години, кои се или хоспитализирани, или се наоѓаат во старечки домови. Здравствените власти бараат од јавноста да има трпеливост, затоа што само оние што се изложени на најголем ризик ќе бидат вакцинирани во раните фази. Додека се чека на вакцина во Македонија, министерот за здравство Венко Филипче апелира да се почитуваат мерките. Тој смета дека полициски час за време на новогодишните празници нема да има ефект. Најави дека ќе се дискутира за евентуална дополнителна рестрикција во однос на работното време на места каде што може да се собираат луѓе. Светската здравствена организација оцени дека епидемиолошката ситуација во Соединетите држави е шокантна, земајќи го предвид нивото на здравствениот систем. Директорот на Оделот за вонредни ситуации во СЗО, Майк Рајан, рече дека 1/3 од заболените во светот се во Соединетите држави. Водечкиот американски инфектолог Ентони Фучи предупреди дека ќе се случи бран преку бран, ако американците продолжат со патување за време на празниците. Александар Лукашенко, кој владае со Белорусија 26 години, го нарече Меѓународниот олимписки комитет банда, откако му беше изречена привремена забрана која може да го исклучи од олимписките игри во Токио наредната година. Меѓународниот олимписки комитет вчера објави дека привремено го суспендира Лукашенко, неговиот син Виктор и уште еден функционер од олимписките активности и ги скрати плаќањата за Белорускиот национален олимписки комитет. Лукашенко е председател на Олимпискиот комитет на земјата, а неговиот син е подпредседател.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарија остана на ветото за преговарачката рамка за влез на Македонија во Европската унија. Од владата оценува дека тоа е неодговорна геостратешка грешка, но посочува дека македонската иднина е европска. Стартот на преговори за влез на Македонија во Европската унија ќе го чека португалското преседавање со унијата, откако тоа не успеа да се случи за време на германското преседателство кој истекува на крајот од годината, бидејќи Бугарија останува на ветото на преговарачката рамка за Македонија. Министерот за европски прашања Михаил Рот, кој и преседавач со состанокот на општи работи, по состанокот потврди дека поради Бугарија не се усвоени преговарачките рамки за Северна Македонија и за Албанија. Тој рече дека лично тој и Меркел се разочара не поради оваа ситуација, отикако што вели, биле посветени, но не биле доволно успешни. Европската комисија предложи преговарачка рамка. Прашањето е кога, а не дали таа ќе биде усвоена. Би сакал